ekleyen Adatlık Radyosu. Ertiňiňiz haýly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 20-nji ýanwary, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jeňi dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 17-nji ýanwaryň günörtanynaky görkezlere görä Istanbullu ýasama ispirtli içkiler sebäpli 3 türkmen sanlöldi. 2 türkmen raýaty tutsa gedildi diýen atlan çap eden habarmy çekýär. Bu habardan soň 2-nji ornuna Balkanlylar prezidentiň täze kitabyna bagyşlanan çära çekildi diýen habarmy durýar. Şeýle-de Türkmen denanları Özbekistan'a zähmet migrasiyasına gidiyerler diyen habarımız köp okucu çekiptir. Gurbanuly Berdimuhammedow milletin atası atlanırlı diyen habarımız hem bu köpte en köp okulanların beyesliğine girdi. Bundan başka Nurgelli Halikov'un Türkmenistan'dan çıkmayı kadagan edirli diyen habarımız köp okuluptur. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın habarlarını okap öz fikirlerinizi aitmağı, tecrübelerinizi paylaşmağa çağırıyoruz. Hepdeniň zemininiň liýardyňyz. Gep başynda hem aýdyşymy diýeli, bu hepde iň köp okulan habarmyz Istanbullu Galpiýada ýasama diýilýän içkiden zäherlenen adamlar baradaky habar boldy. Şol wagtda içkiden zäherlenen we ölen bejer galýan adamlaryň anyk sany belli däl. Başda berilen habarlarda Rawşana Seýitniýazowa diýilip atlandyrylan türkmen raýatynyň 14-nji ýanwarda ýogalan erkek adam bolanlygy, onuň Rawşan Seýitniýazowdygy belli boldy. Ferganyň eserinin Özbegistanyň baş konsulluguna salgylanyp ýazmagyna görä, Istanbullu içkiden zäherlenip ölen Özbegistanly migrantlaryň sany 10 adama ýetdi. Türkmen häkimiýetleri mundan öňki ve ölüm hadiseler varda kavarlarda bolşu yali bu gedegem dınmak, ilati can sağlığına, adam ömrüne vekim salıp bilecek yağdaylar varadaki mağlumatla havarlı etmezlik pozisyasında galli. Başka yurtlarda içkiden zeherlenip ölen, hastahanelerde bezer galyan adamlar varadaki mağlumatlar Bağdavat ile yetirilse de Türkmenistan yurt içinde öy şertlerine yasalayan içkilerden ya gazdan zeherlenýän adamlar barada hem maglumat bermeýär. Türkmenistanyň hökümete ýakyn adamlaryň biznes hasaplanýan içkiniň sarp edilişi, Sowet ýyllaryna giň ýeýran arak şerap medeniýetiniň soňky 10 ýyllyklarda ýurtda din azatlygyna ýol açylandan soň öňkü meşhurlygyny ýitirenligi ýitirmänligi hem belli däl. Garaşsyzlyk ýyllarynyň başynda daşary ýurtlardan getirilýän dürlü neşe maddalarının arak şaraptan has ardan ve eliyeterli olmağı neşe keşliği güyüşlendirdi diyen fikirler aydılıyor. Yurdun ikinci prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bu ağır yağdayın önün almağa çağırıp sağdın durmuş yörelgelerini vaat etti. Emma sinçilerin kaviri ikinci prezident dövrününe has ağırlaşan işsizliğin korrupsiýanyň we garyplygyň fonunda arak şeraptan çilimden ýa nassan garaý gözleýän adamlaryň barha köpelýänligini öňe sürýär. Yurt maglumat üçin ýapyk bolan soň baýdylýanlary yerine barlap tasdiklap ýa-da inkar edip bolmaýar. Belki adatlygyň dinleýijileri bize bu arada özlerine meälim bolan maglumatlary ýetirer. Istanbulda bolan arak kelekçiligi baradaky maglumaty kardeşim Sehradan dinleýin.
Türkiýanyň Istanbul şäherinde ýasama içkiler sebäpli 19 adam şol sanda 3 türkmenistanly öldi. Türk polisiýasy ýasama spirtli içkileri öndürmekde we satmakda guman edilýän 2 türkmen raýatyny tutsak etdi. Haber7.com neşriniň 15-nji ýanwarda yerli wagt bilen günortan saat 12-de çap eden habaryna görä ýasama içkiler sebäpli soňky 2 günüň dowamında 19 adam öldi we başda 40 adamyň hassahanada sağlyk bejergisi dowam edýär. Mundan ozal NTV neşirinin 14-nji ýanwarda giýişlik çap eden habarında ýasama içkiler sebäpli hassahana 38 adamyň yerleşdirilendigi, olardan 26 sanysynyň daşary ýurtlaryň raýatlarda aýdylypdy.
Başakşehir Cemiyetçilik Hopsuluk Bürosu'nun toporları Türkmenistan'ın rayetleri Ağacan Beşimov'un, Rahmatullah Artikov'un ve Rafşana Seyit Nazarova'nın ölümü bilen bağlanışıklığı derin evleri başladı.